Godmorgen. Jeg hedder Simon, og egentlig er der ikke noget sådan særligt specielt ved mig. Jeg er 29 år. Jeg er gift med Anne, som sidder der på tredje række. Jeg får om cirka 2 måneder en søn. Jeg er ikke teolog. Jeg er ikke præst. Jeg er fysiker på Niels Bohr Instituttet. Så som sådan er der ikke noget særligt specielt ved mig. Men Gud har talt til mig gennem sit ord og lagt mig et budskab på sinde, som jeg gerne vil dele med jer. Og for at det skal blive lige så glædeligt budskab for jer, som det er for mig, så er det Gud, der må åbne jeres hjerter. Og det vil vi starte med at bede om. Kære Gud, jeg beder dig om, at du vil åbne vores øjne, så vi ser det, som du ser. Så vi ser din virkelighed. Amen. Vi skal være sammen i dag om en tekst fra Galaterbrevet. Galaterbrevet er et brev, som apostlen Paulus skrev. Han havde rejst rundt i Lilleasien og fortalt om Jesus, og så havde han stiftet en menighed i Galatien, og nu synes han, at de her galater, de var altså kommet på afveje. De havde ikke helt forstået, hvad det var, han sagde. Og så skriver han det her brev for ligesom at få dem tilbage på ret køl. Vi vil rejse os og læse teksten. Uforstandige galater, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Dette ene ved at have vide af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgærninger, eller ved at høre i tro? Er I så uforstandige? I begyndte dog i ånden, vil I nu ende i kødelighed? Er alt det sket mere til ingen nytte, hvis det da virkelig var til ingen nytte? Han, der giver jer ånden og gør undergærninger iblandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgærninger, eller fordi I hørte i tro? Amen. Som I måske nok kunne høre eller læse, så skiller Paulus menigheden ud. Han er sur på dem, eller også er han bare dybt frustreret, det kan jeg ikke helt afgøre. Og faktisk så overvejede jeg at starte den her prædiken med at stå og skille jer ud, for at I var lige så dumme som galaterne. Men jeg valgte at lade være, fordi jeg tænkte, det ville blive lidt mærkeligt alligevel. Men pointen er sådan set god nok. Jeg synes, at vi alle sammen skal overveje i løbet af den her prædiken, om vi fortjener den her skæld ud, som Paulus giver galaterne. Teksten er egentlig relativt simpel at forstå. Paulus skiller dem ud. Han siger, I har ikke forstået det. I har blevet fordrejet oven i hovedet af nogle folk. Og så stiller han dem et retorisk spørgsmål. Hvad fik I ånden ved at gøre lovgærning eller ved at høre i tro? Hallo, det kan I godt huske, ikke? Få ånden, få helligånden, som er synonym med at være frelst. Og pointen er, nej, de fik den ikke ved at gøre lovgærning, de fik ved at høre i tro. Men før vi sådan går mere til teksten, vil jeg gerne starte egentlig i begyndelsen, bogstaveligste forstand, for ligesom at forstå, hvorfor er Paulus så sur, eller så frustreret? Hvorfor taler han med så store bogstaver over for galaterne? Så vi skal starte med 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1. Og I skal ikke bekymre jer, jeg vil ikke gå igennem hele Bibelen. Der står, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Så kommer der en længere redegørelse for, hvordan Gud skabte himlen og jorden, men pointen er, at det var Gud, der gjorde det. Der var ikke nogen, der hjalp Gud. Og det er ikke sådan, så Gud har skabt en del af verden, og resten af verden er skabt af nogle andre. Han har skabt det hele på egen hånd. I mange religioner, dengang Bibelen blev skrevet, der opererede man med mange guder. Du havde måske en gud for krig, og så havde du en anden gud for frugtbarhed, og en tredje gud for havet. Og hvis du skulle i krig, så galt det om at holde sig gode venner med krigsguden, så han ligesom kunne hjælpe dig. Hvis du skulle ud og sejle, så galt det om at holde sig gode venner med havguden, så han ligesom sørgede for, at du ikke druknede. Men hvis der kun er én gud, så er det Gud, du skal holde dig gode venner med, uanset hvad det er, du beskæftiger dig med. Uanset om det er dit job, din familie, dit helbred. Ja, faktisk uanset om det bare er, at du skal trække vejret, så er det Gud, du skal holde dig gode venner med. Fordi det hele står i hans hænder. Og han kan så vælge enten at velsigne dig eller forbande dig. Heldigvis har Gud givet os de 10 bud og en række andre regler, hvor han ligesom siger, hvis I gør sådan og sådan, jamen, så vil jeg velsigne jer. Så er jeg glad og lykkelig, og det kører. Jeg ved ikke, om I har prøvet at overholde de 10 bud. Jeg har sådan delvist i hvert fald forsøgt, og det gik ikke særlig godt. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der sidder og bilder ind, at I kan overholde Guds bud. Hvis I gør, så bedrager I jer selv. For det kan I ikke. Jeg har ikke tænkt mig at gå igennem de 10 bud for ligesom at sige, ha, der fejler I og sådan. Jeg har tænkt mig i stedet for at stille jer spørgsmålet. Elsker du Gud? Vil at mærke, elsker du ham så meget, som han har fortjent? Når du tænker på, at han har givet dig alt. Elsker du Gud lige så meget, som han rent faktisk fortjener? Hvis ikke du gør, så skal du ikke regne med at få Guds velsignelse. Bibelens budskab er ret tydeligt. Romerbrevet kapitel 3, vers 10-11. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. Der er ikke nogen, der overholder Guds bud. Der er ikke engang nogen, der søger Gud. Og hvis ikke du søger Gud, så tror jeg heller ikke, du kan elske ham. Der er ikke nogen af os, der kan finde ud af det her. Du må gerne prøve. Du vil før eller siden enten bedrage dig selv, eller se, at det er sandt. Det er jo som sådan ikke noget problem i sig selv. Hvis Gud bare er en hyggeonkel. Hvis Gud sidder op i himlen og tænker, nå ja, de der mennesker, de kan jo ikke helt gøre, som jeg havde sagt, de skulle. Men så, ja, jeg ser igennem fingre med det, jeg velsigner jer alligevel. Men sådan er Gud ikke. Gud tolererer ikke den mindste afvigelse fra hans bud. Der er ikke nogen som helst slinger i valsen. Der er et vers fra Jakobs brev, kapitel 2, vers 10, som egentlig har betydet ret meget for mig. Fordi jeg synes, jeg på mange måder synes, jeg gør det udmærket, og så er der nogle små svipser og histerpist. Der står, den som ellers overholder hele loven, men fejler på blot ét punkt, er blevet skyldig i dem alle. Hvis du afholder dig fra at stjæle, hvis du afholder dig fra at slå ihjel, for at misunde, for at snyde skat, så videre, men at du én gang i dit liv har været med til at bagtale en kollega, for eksempel, så ser Gud dig skyldig i alle budene. Og du kan ikke gemme dig bag ved andre. Der er nogen, der tænker, åh ja, okay, jeg er skyldig, det kan jeg godt se, men jeg er jo ikke værre end alle de andre. Jeg er måske faktisk endda over gennemsnittet. Det hjælper der bare ikke noget. Jeg kan godt lide at se Tour de France. Og i Tour de France er der noget, der hedder en tidsgrænse. I Tour de France gælder det naturligvis om at komme først over målstregen. Det tror jeg, de fleste ved. Men der er også en regel om, at hvis du kommer ind et vist tidsrum efter vinderen, så bliver du smidt ud af løbet. Det kan godt være et problem, når det går opad. Der er mange bjerge, og der er nogle cykelrytter, der er lidt tunge, så sakker de bagud. Det, de så gør, det er, at de tænker, okay, jeg får nok svært ved at klare tidsgrænsen i dag. Men lad mig danne en gruppe sammen med alle dem, der heller ikke kan. Fordi hvis vi er mange nok, så smider de os nok ikke ud af løbet. Så man kan sagtens se sådan en bunke på 50 personer komme ind efter tidsgrænsen, hvor løbsledelsen så siger, det er fint nok. I er så mange, I får lov at passere igennem. Sådan gør Gud ikke. Han er klar til at smide os alle sammen ud af løbet. Og at blive smidt ud af Tour de France kan ikke rigtig på nogen måde sammenligne sig med at blive smidt ud af Gud. I 5. Mosebog gennemgår Moses hele loven for israelitterne. Og i kapitel 28, der ridser han så op, hvordan Gud vil forbande israelitterne, hvis ikke de holder loven. Og jeg synes, det er ret skræmmende læsning. Jeg har kun pillet 5 vers ud. I kan læse hele kapitlet, det gør det bare stærkere. Fra 5. Mosebog, kapitel 28. Men hvis du ikke adlyder Herren din Gud, og omhyggeligt følger alle hans befalinger og love, så skal alle disse forbandelser komme over dig og nå dig. Herren vil lade pesten klæbe til dig, til den har udryddet dig fra det land, du skal ind og tage i besiddelse. Herren vil forvandle den regn, dit land behøver, til støv og aske. Herren vil rejse et folk fra det fjerne imod dig. Det skal belejre dig i alle dine byer, så du æder frugten af din moderliv, kødet af dine sønner og døtre, i den nød og trængsel, din fjende forvolder dig. Specielt det her med, at vi skal æde vores børn, synes jeg er ret skræmmende. Men det er Guds advarsler, hvis vi bryder hans lov. Og det værste er, at det her ikke tomme trusler, det går rent faktisk i opfyldelse senere i Bibelen. I 2. Kongebog kapitel 6 læser vi, hvordan Samaria er blevet belejret, og hvordan de rent faktisk begynder at koge deres børn og spise dem. Så det er ikke for sjovt det her. Der er så nogen, der tænker, at det her det er Gamle Testamente. Gud er krigerisk og ond i det Gamle Testamente, og når vi så kommer til det nye testament, så bliver han meget mere medgørlig. Han begynder at elske os og se igennem fingre med tingene, og det er i det hele taget meget mere behageligt i det nye testamente. Ikke? Det er citater fra Åbenbaringsbogen, den sidste bog i Bibelen. Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst, hvis nogen tilbeder dyret og det spillede og sætter det mærke på sin pande eller hånd, det vil sige, hvis du er imod Gud, så skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vrede bæger. Og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat. Jeg forstår ikke, hvorfor straffen skal være så hård. Det er en umenneskelig straf, men Gud er heller ikke menneske. Jeg forstår det ikke, men jeg må tage det til efterretning, at når vi bryder Guds lov, så er det den der straf, som Gud vil kalde ned over os. Og det er derfor, Paulus er så alvorlig i teksten til i dag. Der står virkelig meget på spil. Vi risikerer at blive ramt af det der, hvis vi er tåbelige som galaterne. Fordi sagen er nemlig heldigvis, at det stopper ikke bare med Guds forbandelse her. Hvis det der var det eneste budskab i Bibelen, så var der ikke nogen grund til, at Paulus havde skrevet brevet, så kunne han bare have sagt, ja, vi må bare vente på Guds dom. Det er jo bare ærgerligt. Men der er mere at sige. Fordi hvor vanvittigt den lyder, så er Bibelens budskab, at Gud elsker mig. Og han elsker dig. Det tror jeg, der er mange af jer, der har hørt rigtig mange gange, og derfor kan I måske glemme, hvor vanvittigt det er. Jeg kan godt elske den dreng, der er, som Anne skal føde til mig om 2 måneder. Det kan jeg godt. Han har egentlig ikke gjort noget synderligt for mig, vel? Han har gjort, at Anne har det lidt halvdårligt, og så giver han et spark af jer til, og så er jeg glad. Så måske giver det en eller anden form for mening, at jeg trods alt elsker den dreng der. Men Gud er Gud, og vi er et menneske. Og vi skal ikke bilde os ind, at der er nogen som helst, at det tåler nogen som helst sammenligning, at jeg elsker min endnu ufødte søn, og at Gud elsker os. Gud er evig, og vi er som græsset, der står i dag, og så i morgen visner det, eller man kører det over med græsslåmaskinen. Vi er som et vindpust. Det står i Bibelen. Det giver ikke nogen mening, at Gud elsker os. Det gør det ikke. Men det står i Bibelen. I Zakarias' bog, for dette siger herskers herre, den der rør ved jer, rør ved mit øjeæble. Altså rør ved noget meget værdifuldt for Gud, noget han gerne vil beskytte, hvem vil ikke gerne beskytte sit øje. Fra Esajas bog, for du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig. Jeg kunne hive mange flere bibelvers frem. Det her, det er to vers, der har betydet noget for mig. Der står helt tydeligt, at Gud elsker os, og ærligt talt, det giver ikke nogen mening. Men det gør han. Gud elsker os, fordi han elsker os. Og fordi han elsker os, så vil han gerne frelse os fra sin dom. Paulus siger til galaterne, Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Man kan mene rigtig mange ting om Jesus. Det sang vi også i indledningssang. Man kan mene, at han bare går og fortæller, hvordan vi skal leve, kommer med nogle gode bud på det, og man kan synes, det er meget hyggeligt at fejre jul, fordi det er da meget nuttet med sådan et lille barn. Bibelens budskab er meget tydeligt. Jesus var Guds søn, der blev sendt til jorden for at blive myrdet på et kors af Gud selv. Jesus havde ikke gjort noget forkert modsat eller andre, men jeg skulle have hængt der. Det er jeg helt overbevist om. Guds straf er, at jeg skulle have hængt der. Og Bibelens budskab er så i stedet for, eller Bibelens budskab er så, at Jesus gør det i stedet for. Jesus er Gud selv. Gud tager straffen for mig. Det er også en absurd tankegang. En ting er, at Gud skulle elske os. En anden ting er, at Gud skulle elske os så meget, så han er villig til at blive straffet af sig selv, om man vil. Det her det er det største bevis for mig på, at kristendommen er sand, og de andre religioner tager fejl. Fordi den der tanke tror jeg ikke på, at der er noget menneske, der kan få. At Gud skulle elske os så meget, så at han vil dø i stedet for mig. Når man tænker på, hvem Gud er og hvem jeg er, så giver det ikke nogen mening. Men det er sandt. Det er sandt. Der er to bibelvers mere her, som siger det samme, at Jesus er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Jesus døde i stedet for mig. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. I kan prøve at sidde og overveje det, og jo mere I tænker over det her, jo vildere bliver det. Der er flere måder at reagere på, når du hører det her budskab. Du kan sidde og være ligeglad og tænke, er det fint? Lad mig nu bare leve mit liv, og når jeg engang dør, så må der jo ske, hvad der sker. Hvis du gør det, så vil jeg sige, at du er meget modig. Det er alligevel at gamble med din evighed, ikke? Hvis du forholder dig passivt til det her budskab, så risikerer du at blive ramt af den straf, som jeg viste før. Nu er du advaret. Det kan også være, at du ligesom galaterne har set, at det er sandt. Har set, at Jesus er blevet aftegnet for øjnene af dig, som den korsfæstede. Du har set, at du skulle have hængt på det kors. At det er retfærdigt, at du hænger der. Men du er blevet overbevist om, at Jesus hang der i stedet for dig. Og at du i stedet for at blive ramt af Guds dom, kan få lov til at være sammen med Gud i hans himmel i al evighed. Jeg har set det. Galateren havde set det. Og jeg tror, mange af jer har set det også. Jeg vil gerne fortælle jer en historie, hvor jeg så det allertydeligst. Jeg sad på mit kollegieværelse, og jeg sad og var i meget dårligt humør. Jeg følte mig utrolig ussel, og uværdig. Og jeg sagde direkte til Gud, Gud, du skal ikke frelse sådan en som mig. Jeg ved, at du gerne vil, men jeg vil ikke, fordi jeg synes, at jeg er for ussel til, at du skal frelse mig. Det sad jeg og tænkte. Men jeg fik ikke lov til at tænke det ret længe. Fordi så kom der et sangvers til mig, eller en del af et sangvers. Kom i tanke om det her. Når jeg mig utåleligst føler for Gud, i favn han mig trykker som yndigste brud. Jeg sad og følte mig utålelig. Jeg sad og sagde, Gud, hold dig væk. Og så siger Gud, jeg vil have dig alligevel. Det er ikke noget, der bare står i en sang. Det står også i Bibelen. Vi prøver at læse beretningen om, eller fortællingen om den fortabte søn. Det er samme budskab. Jeg er uværdig, men Gud tager mig alligevel. Hvis du sidder og synes, du er uværdig, så vil jeg sige, lad være med at skubbe tankerne væk. Lad være med at gemme dem af vejen. Erkend, at du er uværdig. Fordi budskabet er i Bibelen, at blev synden større, er nåden blevet så meget, desto større. Hvis du ser, hvor ussel du er, så ved du også, hvor stort det er, at Gud har frelst dig. Og så bliver du bare så meget gladere. Så lad være med at skubbe tankerne væk. Men tak Gud for, at han frelser dig alligevel. Det er godt, hvad du sidder og tænker, at det er fint, Simon, du blev frelst. Men jeg er trods alt en større synder, end du er. Jeg har begået så stor synd, at det kan Gud ikke tilgive mig. Det tror jeg ikke på. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt. Gud har valgt at frelse dig, før han overhovedet skabte verden. Og Gud er alvidende. Han ved, hvilken synd du vil begå. Han ved, hvor ussel du er, og hvor ussel du vil blive. Han vidste det på forhånd. Din synd kommer ikke bag på Gud. Han har set det hele på forhånd. Og han frelser dig. Det var en lang tur udenom teksten. Indrømmet. Tilbage til teksten. Fik i ånden ved at gøre lovgærninger, eller ved at høre i tro. Jeg tror, jeg nu har fået forklaret jer, at ja, du gør det ikke ved at gøre lovgærninger, du gør det ved at tro på, at Jesus rent faktisk hang på det kors i stedet for dig. Og det vidste galaterne også godt, det er derfor Paulus stiller det her retoriske spørgsmål. Problemet er, at galaterne gerne ville sådan være kristne plus plus, eller hvad man siger. De tænkte, vi skal også omskæres. For at være sådan virkelig kristne og blive frelst, så må vi omskæres. Fordi det blev jøderne i det gamle testamente, og så tænkte galaterne, det må vi også. Og Paulus skælder dem så ud og siger, nej! Ikke? Jeg vil gerne prøve at illustrere det. Forestil jer, at vores frelse, det er på den lodrette akse, på y-aksen. Alt, hvad der har med vores frelse at gøre, har på y-aksen at gøre. Og så skal I lægge mærke til, hvad der sker, når jeg går hen over scenen. Hvor meget bevæger jeg mig opad? Ikke en millimeter, medmindre gulvet er skævt. Hvilket selvfølgelig ikke er min pointe. Pointen er, uanset hvor meget jeg bevæger mig, kommer jeg ikke opad. Alt, hvad vi kan gøre, alt, hvad galaterne synes, de skulle gøre, det er på x-aksen. Det er vandret. Alt, hvad der har med frelsen at gøre, det er lodret. De to ting har ingenting med hinanden at gøre, uanset om jeg bevæger mig uendelig langt. Vandret kommer jeg aldrig lodret. Det kan man med matematikerne bevise for jer, hvis I ikke tror på mig. Så galaterne, hvis de tænker, at nu skal vi omskæres, nu skal vi ligesom bevæge os lidt den her vej, så siger Paulus, så gavner det jer ikke noget, at Jesus vil frelse jer, fordi så prøver I selv i stedet for. Jeg bilder mig ikke ind, at nogen af jer tænker, at jeg skal vel omskæres. Fordi det ligger ligesom ikke rigtigt i vores tradition. Men jeg tror, der er to grupper alligevel, som godt kan fortjene og lige at høre Paulus' advarsel her. Den første, det er den gruppe mennesker, som tror, at de skal tro. Der står jo her, eller ved at høre i tro. Så vi må jo tro for at blive frelst, ikke sandt? Der er et bibelstudiehæfte, som mange af os er i gang med her i kirken, der hedder Gud, mig og min næste. Der står en ligning i det første afsnit, som jeg jo selvfølgelig straks synes var interessant, eftersom jeg er fysiker. Og der står, Jesu død plus tro lige med evigt liv. Så vi skal jo tro. Jesus er død på korset i stedet for mig, så skal vi tro, så får vi evigt liv. Men hvad vil det sige at tro? Tro. Jeg skal tro. For mig har det i mange år været sådan diffust. Sådan, tro. Hvad vil de sige, så mine forældre sagt til mig? Nå, om det er noget med, at det skal få hovedet ned i hjertet, og jeg bare, hvad? Hjertet er en muskel, der sker ikke en fis der andet, end at blodet bliver pumpet rundt, vel? Det giver ikke nogen mening. Troen er sådan noget uhåndgribeligt noget. Kunne Gud ikke bare have givet mig en checkliste, hvis du gør dung, 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 så bliver du frelst. I stedet for, at jeg skal tro. Så læste jeg en historie, eller også hørte jeg den, det kan jeg ikke huske, om en kvinde, der heller ikke kunne finde ud af at tro. Hun gik op til præsten, og så sagde hun, kære præst, jeg har et stort problem. Jeg kan ikke tro. Og jeg tror, hun var lidt mere ulykkelig, end det, jeg står og giver udtryk for nu. Hun kan ikke tro. Og uden troen, så bliver hun jo ikke frelst. Nå, det ender med, at præsten sender hende hjem, og så efter et par dage, så sender præsten bud efter hende igen. Præsten siger så, kære kvinde, jeg har lavet en aftale med Gud. I dit tilfælde gør vi en undtagelse. Du behøver ikke at tro. Du kan nøjes med Jesus, du behøver ikke at tro. Er det rigtigt? Nej, hvor dejligt. Og så går hun lykkelig og frelst hjem, fordi hun behøvede ikke at tro. Min pointe er, at det behøver du heller ikke. I hvert fald forstået på den måde, at troen er ikke noget, som du skal præstere. Troen er ikke noget, som du skal oparbejde og sige, nå, sådan, nu har jeg fat i det, nu tror jeg. Det kan være lidt svært at gennemskue ud fra det her vers fra Galaterbrevet. Jeg kan ikke forstå græsk, men dem, der kan, fortæller mig, at der er noget med noget genitiv, der kan betyde dette og hint, og det er ikke helt tydeligt, hvad det vil sige, det der med at høre i tro. Men det betyder i hvert fald ikke nødvendigvis, at det er noget, du skal præstere, den her tro. Og det står heldigvis også andre steder i Bibelen. Der står i Filipperbrevet kapitel 1, vers 29, for I har for Kristi skyld fået skænket den noget, ikke blot at tro på ham. Så det er altså en gave fra Gud, at du tror. Det er ikke noget, du skal præstere. Og et vers fra Romerbrevet, han, Abraham, blev tværtimod styrket i troen. Så kunne man tænke, yes, jeg blev styrket i troen, det var vel nok godt, jeg gjorde også det, og det her. Nej, han giver Gud æren. Det er Gud, der skal have æren for, at du overhovedet tror. Og så kunne jeg bytte rundt på de her bullets, men det er for sent nu. Den ligning skal ikke hedde Jesu død plus tro lige med evigt liv. Den skal hedde Jesu død, og så en matematisk detalje, medfører evigt liv. I hvert fald forstået på den måde, at troen er ikke noget, du skal gøre. Troen er noget, du får givet af Gud. Hvis du går og mener, at du skal tro for at blive frelst, så er det faktisk lidt som galaterne og omskærelsen. Du skal ikke tro. Det får du af Gud. Det var den første gruppe mennesker. Dem, der går og tror, at de skal tro. Så er der en anden gruppe. Det er de dårlige kristne. Jeg ved ikke, om du kender en af de der dårlige kristne. Der skulle efter sigende være nogle stykker. Det er de der dårlige kristne, der ikke rigtig får åbnet deres bibel så meget, som de burde. De kommer måske faktisk heller ikke altid i kirke. De er ikke så gode til at hjælpe andre, men er mest sådan bare egoistiske og sidder på deres hænder. Og de har godt nok hørt om Jesus og set, hvor vigtigt det er, men de er faktisk ikke så gode til at fortælle om det til deres venner og kolleger. Kender du sådan en dårlig kristen? Der står en lige her. De dårlige kristne har lavet deres egen 10 bud. Det her, det er jo selvfølgelig bare dem, jeg kunne komme i tanke om. Det kan være, at I synes, at der skal stå nogle andre. Hvis du er kristen, Så skal du læse din bibel, du skal bede, du skal stole på Gud, komme i kirke, kunne forklare alverdens ting om kristendom osv. Jo, jeg ved godt, at det er Jesus, der frelser mig og sådan, men, og det er ham, der giver mig troen, men hvis ikke jeg opfylder det der, så har jeg nok slet ikke troen. Så jeg må hellere opfylde det der for at sikre mig, at jeg har troen. Men det er jo tilbage til udgangspunktet, ikke? Det her, det er bare vores egen 10 bud. Vi startede med Guds 10 bud, som vi indså, okay, det går ikke så skide godt. Så kommer Jesus på banen, og så laver vi vores egen 10 bud, som vi så synes, vi skal overholde. Nej, det skal vi ikke. Det der er alt sammen noget, du skal gøre. Det er x-retningen igen, ikke? Jeg kommer ikke op af. Det har ingen betydning. Og vi kan tilføje tro som den sidste. Altså, du skal heller ikke tro. Det er Gud, der gør det hele. Paulus siger i teksten, er alt det sket mere til ingen nytte, hvis det der virkelig var til ingen nytte? Paulus har fortalt dem om Jesus, men galaterne begynder at bevæge sig i x-retningen, og så er det hele til ingen nytte, så falder det på gulvet. Dem, der tror, at de skal tro, og dem, der synes, at de skal opfylde de dårlige kristnes 10 bud, de bevæger sig faktisk også i x-retningen. Hold op med det, det hjælper ingenting. I stedet for må vi stå og sige, Gud, frels mig. Og så kan man sige, ligesom Paulus i Romerbrevet, hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket. Du har ikke noget at være stolt af. For det er Gud, der gør det hele. Så kan man godt være lidt ærgerlig over, at der var ikke noget at være stolt af. Men man kan også vende på hovedet og sige, hvis ikke der er noget at være stolt af, så er der heller ikke noget at være fortvivlet over. Vel? Du kan godt få tvivl over, hvor dårligt det går med dig selv, men hvis du indser, at det har ikke noget at sige i forhold til den lodrette, alt hvad der sker med mig, det er vandret, så kan du også sige, jamen, jeg behøver ikke at være fortvivlet. Det er ligegyldigt. Jeg ønskede mig en checkliste på et tidspunkt. Gør det og det og det og det, så bliver du frelst. Sagen er, det kan ikke være nemmere at blive frelst. Lidt senere, der skal vi op og fejre nadver. Og jeg kan godt en gang imellem gå og tænke, nadver, så skal jeg være alvorlig, og jeg skal op og bekende min synd, og jeg skal angre. Og så skal jeg gå tilbage på min plads, og så skal jeg sidde og tænke lidt mere over det. Men det er noget fis. Når du går op til nadver, så går du op som en taber. Alle dem, der står her i rækken, når vi skal op til nadver, det er tabere. Det er alle os, der har set, at okay, uanset hvor langt jeg bevæger mig vandret, så kommer jeg aldrig lodret. Uanset hvad jeg gør, så bliver jeg ikke frelst. Men herop, der giver Gud mig frelsen. Jeg skal bare putte noget i munden 2 gange. Det er ikke særlig svært. Og hvis du synes, det er svært at lette dig derfra at komme herop, så tror jeg faktisk, at nadverforvalteren vil gå ned og give dig det, ved at du sidder på din plads. Sidste søndag, der var jeg en af de første, der var op til nadver. Og derfor var der musikken ikke begyndt at spille endnu, så jeg kunne høre, når folk knaste det her brød. Det lyder faktisk ret højlydt. Så kunne jeg sidde og tænke, nå, der var en synder der, der bliver frelst af Guds nåde. Nå, der var sandelig en mere. Det var den tredje. Næh, nu er det min tur. Haps. Nu har Gud frelst mig. Jeg skal ikke tro. Jeg skal ikke opfylde de 10 bud, hverken Guds 10 bud eller de dårlige kristnes 10 bud. Gud har gjort det. Du kan bare sige tak. Vi skal bede. Kære himmelske far, du ved, hvor gerne vi vil gøre noget selv. Jeg takker dig for, at du viser os, at det ikke hjælper noget. Og jeg takker dig for, at du har grebet ind, og at du har gjort det hele. Vi skal ikke engang tro. Vi kan bare sige tak. Far, Bevar os i tilliden til, at det her virkelig er sandt. Amen.